Osasun Etxea. Igande goizetan Euskadi Irratian.
Kaixo, egun on denoi, bereziki Felix Zubiaren zain zaudeten guztioi, segituen emango diogu beraritza. Eta gaur lehendabiziko aldiz iritsi bazaizu sintonia hau, lehen aldia baldin bada igande goizeko zortziterdietan Euskadi Irratira hurbiltzen zarela, esango dizugu osasun gaiak lantzen ditugun saioa dela hau eta Felix Zubia medikua dela azalpen eta aholku guztiak ematen dituena. Donostia ospitalean, zainketa berezien gelan, edo zainketa berezien sailean beti lanean, mediku titulua lortu zuenetik. 15tik gora bai, ez?
16.
Ah, hortxe genbiltzan.
16 urte badia bai.
Bueno, eta igandetan berriz, badakizu, bere eguneroko lana uzten du, aurrez aurre dituen gaixoak utzi, eta irratiko entzuletara hurbiltzen da. Feliz, zer moduz, ongi astea?
Bai, ongi.
Bai,
bai,
ongi
Santa Gedakoko plakerea bestu ditugu.
Ah, bai. Bai,
bai, bai, bai.
Eta gaur ere bai, ez?
Bai, zerbait? Gaur badaukagu gure urterako bueltatxoa.
Bai.
Bueno, eta ba, baserri biltzeko behar bada, guretzat ere ordu honenak ez dira izaten nuen, bueno, astean zeharrekoak, eta bueno,
ja,
aste burura pasatzen igandeak dugu, eta bai,
ah,
gaur ere badaukagu martxa.
Bueno, beraz, osasun etxea bukatu. Eztarria ongi garbitu, ongi gozaldu, eta venga.
Bai.
Bueno, gozaldu, horrelakoetan etxeetan ematen duten, nahiko
bai,
gozari,
da,
ez?
Bai,
bazkari
zer janik ez da falta izaten ez.
Edanik ere ez, nahi duenaren zat. Bueno, ba, igandetako lan hau Feliz Zubiaren zat, esango dugu, ospitalean ez bezalako trajearekin egiten duela, ospitaleko usaitik eta mugimendutik aparte irratiko estudietan, uinetan hemen txekora pilatuta, 9 arte esan dugun bezala. Eta gaur, asmoa daukagu suizidioa hitz egiteko. Eta batez ere datu badagoelako atentzioa eman diguna eta aipatu nahi genuke zuekin. Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Espainiara estatuan ere, azkeneko urteotan gazteen artean kotxe istripu ziltzen direnak baino gehiago dira beren buruaz beste eginda hiltzen direnak. 2013an estatu espainiarrean 3800 lagunek erabaki zuten euren burua hiltzea. Azken 25 urteotako zifrarik altuena da. Bueno, datuak hor daude, atentzio emateko modukoak, baina datu ez gaindi suizidioaren gaia sakondu nahi genuke gaurko osasun etxean, zergatik iriz daitekeen pertsona bat erabaki hori hartzera, esaterik baldin badago, zer egin liteken hori eragozteko, eragozterik balego, eta aholkurik ematerik balego aholku eman inork inoiz suizidio kontuez hitz egin baldin badizu. Bueno, bazuen interesekoa izango delakoan abiatu egingo gara eta saioaren amaieran erantzungo ditugu aste honetan zehar jasotako kontsultak, badauzkagu eta batzuk arnaz faltarekin gelditzen den batena, kalambreak, divertikuluak, hoiek saioaren amaieran aipatuko ditugu. Bueno, iruitzen bazaizu Feliz, etxeko datu horretatik abiatuko gara, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan 25 urtetik 34 urte bitarteko gazteetan, hori da daukagun datua, eta okerra esaten baldin badugu zuzenduko gaituzu, 25 urtetik 34 urte bitarteko gazteetan, gaixotasunagatik ez diren heriotzarik gehienak suizidioagatik dira. Kotxe istripuz baino gazte gehiago hiltzen da bere buruaz beste eginda.
Bai, hala da, eta bueno, gainera ikusten ari gara, bueno, zorionez autoistripuak bera doazela, eta suizidioak gora. Eta horregatik eskaini nahi izan diogu irratzaio hau, ez? Hau ere osasun arazo bat delako, ez? Eta askotan ez delako lantzen, ez delako aipatzen edo aipatzen denean, ba modu okerrean aipatzen delako.
Mm-hmm.
Eta bueno, ba, beraz, honen aurrean zer egin genezaken edo non dijo?
Badago, ez dakit, kuadroren bat, suizidiorako bueno, bidea errezten duela antzemateko modukorik?
Bueno, badakigu suizidioaren atzean, ba, kasu bakoitza oso ezberdina da, ez? Baina normalean, hemendik aurrera gainera adin guztiei buruz hitz egingo dugu, eh?
Bai.
Normalean faktore asko daude, ez? Eta pertsona horri gertatzen zaiona da, ez duela horrela bizitzen jarraitu nahi, hau da. Horrela aipatuko dut askotan hori delako, ez? Bada uste oker bat, jendeak zan du, bueno, bai, ez badu bizitzen jarraitu nahi, ez dezala segi. Eta hori uste oker bat daude. Ez du horrela bizitzen jarraitu nahi. Eta horretarako faktore asko daude, bueno, askotan atzetik buruko gaixotasuna daude, depresioa, arazo bipolar da, depresioa eta goiko euforia nastutzen dituena, eskizofrenia da bestelakoak, beste batzutan drogak, alkohola, heroina, kokaina, bestelako adikzioak ere bai, ludopatia, bestelako jokuak, gizarte arazoak, langabeziak, diru arazoak, eta gero bakardadea. Eta badirudi behintzat, azken urteotako joera hori bakardadeagatik dela, ez?
Bai.
Orduan, faktore hauetako askok elkartzen direnean, eta pertsona horren itxaropena guztia galtzen duenean, orduan sortuko litzateken egoera hori izango litzateke, ez? Eta gero adibidez, badakigu gizonezkoak gehiago direla suizidatzen direnak, oda, lau gizonezko emakume bat tarten hartuta, eta adin guztietan gertatzen den arazoa dela. Orduan, zer gertatzen da, ba, normalean faktore guzti hauek batu egiten direla, bildu egiten direla, eta uste oker bada ezatea gauza bakar batekatik gertatzen dela.
Normalean faktore askorengatik izaten da suizidioa.
Faktore asko biltzen dira.
Arrazoi askorengatik.
Arrazoi asko biltzen dira bat bestearen ondoan, pertsona horrek ez du irtenbiderik ikusten eta irtenbide falta hori da suizidioa eramaten duena.
Ez du irtenbiderik ikusten eta ez du irtenbidea ikusteko laguntzarik eskatzen.
Bueno,
pentsaliteke edo zer gertatzen
hau
da.
Hau da, badakigu 10-tik 9-tan aurrez laguntza eskaera bat egin duela. Hau da, nola baiteko
sos dei bat egin du.
Ba, inguruan laguntza bilatu du, edo inguruan, edo ingurua modu zabalenean hartuta, eh? Hau da, ingurua
familia,
laguna, familia laguna, kozasun sistema, gizarte zerbitzuak, beste norbaitekin zerbait egiten saiatu da.
Baina ez da aski izan beretzat.
Hori da, eta berare, ikuspuntu falta, oda, ikuspegi falta hori da, suizidioa eramaten duena, ez? Erten biderik ez izateak.
Eta, tunela beltz-beltz ikustea, eta argi printzarik ere ez ikustea, ez?
Hori da. Eta horregatik aurrez nola laguntza eskatzen duten, pentsatzen da suizidioari aurre egiteko modua momentu horietan dagoela, ez? Hau da, norbaitek buruan ideiak baldin baditu, suizidio ideiak baldin baditu, orduan laguntza eskatu eta zerbait egin litekeela, eta gugana norbait zuzentzen baldin bada, orduan zer egin. Beraz, bi ildo hauek landuko ditugu alde batetik, oda, zer egin norberak baldin baditu suizidio ideiak, eta zer egin beste norbaitek horrelakoren bat aipatzen baldin badigu.
Nola lagundu.
Hori da.
Nola konturatu norbait laguntza eskari zaigula bestalde.
Bai, bai, bueno, edo zer nola
lagundu. Zein argi igual ez dut eskatzen.
Bueno, feliz, batzutan bai, bestetan ez, eh? Hau da, baina gehienetan bai. Hau da, normalen gauza zer da, gai ez dugula modu hain zuzenean lantzen, ez? Mm-hmm. Eta hain garbitz egiten gauza bai buruz, ez? Baina, bueno, guazen aztena norberaren gandik. Hau da, vale. Norberak horrelako ideiaren bat baldin badu, laguntza eskatu behar du. Askotan buruti pasatzen zaio, ez? Edo buruti pasatzen zaigu, ez? Ez hori txorakeri bada eta listo. Ba, ez da, ideia txorakeri bat ez da, hor atzetik arazo bat dago, eta arazo horri konponbidea jarri behar zaio. Ze hori estaltzen baldin bada eta norberak estaltzen badu, oda, azkenean, lehenengo akatza normalean norberaren gandagoelako, oda, hau ez da ezer, ez dute ezer, ez? Baztertu, pilota hunditzen joaten da, atzetik daukagun arazo mordoa hunditzen joaten da, eta berriz azaltzen zaigunean behar bada ja, ba, ikuspegi guztia galduta daukagu. Beraz, momentu horretan zerbait egin beharra daukagu. Eta laguntza eskatu beharra dago. Ez? Orduan, norberak baldin badu, ez? Zer egin? Bueno, norberak irtenbiderik ez ikustek ez du esan irtenbiderik ez dagoenik. Orduan, momentu hori pentsatu behar dugu. Honek, nik ez dut ikusten, baina izango da zerbait.
Eskadezadan laguntza,
bai,
ea
bai.
Norbaitek argibide hori ikusten
hori da.
Laguntzen didan. Irten bide hori ikusten laguntzen didan.
Bigarna, hori da, laguntza bilatu eta zure ideiei buruz hitz egin. Odez lotzatu horregatik. Hau beste sintoma bat gehiago da. Ez? Eta minenea dugun bezala esango genuken bezala, edo ez dakit arnaza falta zaigula esango genuken bezala, hau ere horrelaxe ipatu behar dugu garbi. Vale. Eta laguntza hori bilatu bitartean edo arazoa konpondu bitartean, beti norbaitekin egon, ez bakartatean sartu.
Bakardadeak laguntzen du, ez?
Bakardadea izan oida azketenean, azkenengo tanta behar bada, ez? Beraz, beti norbaitekin egon, inguruko norbaitekin egon, ez? Eta egoera hobetu litekela pentsatu, eta bizitzan dauzkagun pertsona edo gauza garrantzitzuetan pentsatu. Hau da, horrelako ideia bat baldin badatorkigu, bueno, zer da bizitza honetan neri benetan inporta zaidana, ez? Hau da, zer da, eta hoiengan pentsatu. Suizidioa kendu eta beste gauza horietan aldala beti pentsatu. Beste norbaiten gana jon eta beste pertsona horrekin egun. Eta irtenbidea topatuko da.
Ezkortasun bai. Fase horrek bai. Edo ezkortasun bai. Horrek eukiko ditu bere faseak.
Bai, hori da.
Ez?
Oda, ezin da derrepente pentsatu idei hori buruti hori joango zaigunik ere.
Ez, eta poliki-poliki bai. Landu beharko da, ez?
Bai.
Baina ez pentsatzen ari nintzena da momentu batean segurazki ez da egongo ezer ere importante irudituko zaienik bizitzan agian.
Bai, baina beti
heldulekuren bat beti egongo da.
Egongo da. Hau da, noski horretaraino iristen denek azken momentuan behar bada, baina badu izan ohi da heldulekuren bat. Hau da, bada importa zaigun zerbait, bada balio digun zerbait, bada beti garrantzitsu iruditzen zaigun zerbait.
Vale.
Momentu hietan ez alkola eta ez beste drogarik hartu, hauek okertu egingo digutelako egoera.
Ez eta kontrakoa pentsatu behar bada.
Bai, hori da, ez digute arinduko, beti okertu egingo digute, eta aldela beti hori, ba, konfiantza dugun norbait gana jo, horri pertson horri azaldu eta arazoak konponduko dira, bilatuko dau da. Horregatik oso simplea da esatea ez dakit, langabezian dago eta suizidatu eginda, ez dira engauza zuzenak izan, nes? Eta araizta momentu horretan pertson horrek idei hori bakarrik izan buruan, izango dira beste azpitik dauden gauzak ere, hau da, depresioak tratatu litezkean, eskizofrenia tratatu liteke, drogomenpekotasunak tratatu litezke, bestelako menpekotasunak ere bai, ez?
Langabezian gelditu bazara eta gaixo baldin bazaude ere, bai. Ba, bueno, badaude moduak edo,
bideak,
irten bideak izan daitezke. Eske. Ez igual zu nahiko zenituzken bezain azkar eta bezain onak, baina poliki-poliki egiten
edo, da bide hori. Azkenen bizitza bueltasko maten digu,
bai.
Ez? Eta guk espero ez dugun bidetik beste bide bat irteten da, eta beste bide batetik joan oida bizitza, bueno, izango da besteen bat. Baina izango da zerbait. Bueno, beste norbaitek, bueno, izango dugu azken erremedio bezala badirela esperantzarako telefonoak ere.
Bai.
Hau da, inguruan inorrez baldin badaukagu ere. Deitu litekenak ere, baina bueno, bai. Telefono hoietara jotzea ondo dago,
bai.
Baina beti pertsonaren bat bilatu baldin badezakegu hobe.
Gure ondokoa, ez?
Bai. Bueno. Beste norbaitek suizidurako ideiak adierazten baldin badizkigu, zer egin. Bueno, beti hitz egiten utzi. Eta ez esan, hori txorakeri bat akendu hiek ez, hitz egiten utzi, eta askatu dezala barruan duen korapilo guztia. Bota dezala dana. Gero, ez gutxi etzi, ba hori esaten duenak ez du egingo, ez. Oda,
hori bintzat, eman daukan garrantzia.
Eman daukan garrantzia. Eta laguntza eskaini aldugun neurrian eta tokatzen zaigun edo egin dezakegun momentuan. Ez bakarrik utzi pertsona hori, bere albondamenean egon, eta gero laguntza bilatu, hau da, laguntza espezialdua bilatu da, aurreneko momentuan guk ezingo dugu hori dena konpondu, ez?
Hau da. Bai, hortan, pentsatzen nintzen laguntza eskaini nola?
Bueno, esango
nolako
diogu,
laguntza eman dizaiok egun?
Bueno, esango diogu, bueno, hau da, hau pertsona bakoitza, kasu bakoitza ezberdina delako, baina arazoa, gizarte arazo bat baldin bada, hau da, langabezi bat baldin bada, bestelako bakardade egoera bat baldin bada, bestelako hori, esango diogu, bueno, guazen gaurtik biharrera pentsatzera, zer egin dezakegun, eta nondi jo. Eta langabezi arazo bat baldin bada, gizarte laguntzetara joan liteke, edo bestelako laguntza batzuk bilatu litezke. Osasun arazo bat baldin bada, osasun arazo horri kontra egiteko botikak eta gauza badaude, eta hori famili medikoaren gandik bideratu liteke psikiatra baten gana. Hau da, kasu bakoitzak izango dituelako azpian dituen gauzak, ez? Adikzio bat baldin bada, adikzio hori tratatzeko bideak badaude. Eta askotan faktore asko dira elkarrekin daudenak. Ez?
Bai, hori hasieratik esan du. Segurazki ez dago kausa bakar bat, ez? Suizidera eramango gaituena.
Bueno, ba, guzti hori denak landu eta elkarrekin osatzen saiatu. Ze gehien gehienetan pertsona horrek adierazten du. Eta gero, inguruan, hau da, nola antzeman pertsona batek arazoak dituela, ez? Bueno, ba, batez ere...
Bai, ze... Espero ez ziren
bai.
Suizidio asko izan dituguta, bai. Inguruan, ez da?
Espero ez ziren asko ere, bai, baina gehienetan izan hori da laguntza eskaera bat, bakarrik behar badain garbia doain zuzena ez. Ez? Bueno, bat, izolatzeko joera badu pertsona horrek, hau da, bere bakardadean eta bere munduan izten baldin badain jungo harremanik bilatu gabarrak esan nahi du pertsona horrek arazo baduela, arazo hondi xemarra duela. Bigarrena, droga edo alkoholetik hasita, eta bestelako drogen kontsumo izugarri honditzen baldin bazaio ere bai. Eta hirugarrenik, jokabidea guztiz aldatzen baldin badu. Hau da, eguneroko errutinak eta gauzak utzita. Ez, jokabidea guztiz aldatzen baldin badu, hoiek zeniteke. Gutxi gura bera, antzemateko arazoak pertsona horrek arazo baduela. Eta arazo horri horrekin behartzaiola.
Orokorrean aritu gara eta azpimarratu duzu, ez? Adin guztietako kasuak hemen gogoan hartuta, ez? Baina eta gazten tasa altu hori zergatik izan liteke?
Bueno,
aipatu ditugun arazo hoiek agian gaztei gehiago erasaten dielako? Horregun?
Nik uste alde batetik gaur egunean behintzat bakardade handiagoa daukagulako. Hau da, lehen baino familia txikiagoa dauzkagu, lagun arte txikiagoa dauzkagu, inguru txikiagoa dauzkagu, eta horrek bideratu dezake. Gero egia da, zenbait drogen kontsumoak ere, lehen ez ziren drogak eta horrein dauzkagunak ez? Horretara bideratu dezaketela, edo droga hoienkin eta ez dakigu lotura zuzen edo zuzenen bitartez, bestelako buruko gaixotasunak ere ugalduz eskigulako. Depresioetan zerakoak, ez? Eta gero, nola baitere, eta gila da, gizartean ematen dugun ikuspegi eskorra, oda askotan, ez? Bai komunikabidetatik eta bai toki askotan, oda, badirudik gizartean dena gaizki duala. Ez? Ba, eskortasun hori ere zabaldu egiten da, eta denen artean osatzen den monomultzo bat edo puzle bat izango genuke.
Eta gaur egun beste kasu asko, suizido kasu asko gertatzen dira, ba, esate baterako indarkeria matxista tartean egon,
bai.
Ez da? Erasoa egin, eta bai, gero bai. Bere buruaz beste egiten du erasotzaileak.
Bai, hor ere, bueno, hori beste kasu oso berezi bat izango litzateke.
Bai, baina askotan gertatzen da.
Bai, bai. Badirudi kasu hoietan, hau da, pertsona horrek ez duela beste konturik, pertsona emakume hori edo aur hori, ez? Galdutzat izatean mundua bukatzen zaiola iruditzen zaiola, eta horren egiten duena da, pertsona horren aurka jo, eta gero bere buruari eraso egin, ez? Bueno, kasu hoietan ere laguntza aurrez eskatzea baldin badu, eta zergatik, ez? Horrelako ideia bat baldin badukagu, ez gutxi etzi, ez? Noski pertsona horri kalterik ez egin, hortik urrundu, baina laguntza eskatu, ez? Eta garbi adierazi, ze ideia dauzkagun buruan.
Bueno, importantea behintzat entzutea,
bai.
Izketan uztea, inoiz ez gutxi estea esaten ari dena,
eta gero
laguntza ematea albaldin bada
behintzat. Eta gero, bakardadean ez utzi, da, momentu horietan, bai. Ikusten normalean, 24 orduan, 48 orduan, berarekin baldin bagaude, hori bideratu litekela, eta hori bere normalean, belztasun hori, ahuldu egiten dela, eta hurrengo 2-3 egunetan, arazoi aurre egiteko gaitasun handiago izan nahi duela pertsona horrek.
Bueno, ba, espero dezagun zerbaitetarako argibide pikin bat eman izana, gai honekin, eta beti esaten duguna, ba, ez dakit zerbait erantzi nahiko bazenu, zerbait galdetu, esperientzia pertsonalen bat eman, hemen gaude, osasunetxea bildua itb.eus, nahiz eta badakigun gai komplikatua dela eta berezia dela eta delikatua, hortxe daukazu osasunetxea bildua itb.eus edo eta 9340122550 erantzun gailua.
Osasunetxea, Euskadi Irratian.
Eta hemendik aurrera, 9 arte geltzen zaizkigun minututxo hauek, Felix hartuko ditugu entzulek egin dizkiguten galderei erantzuteko. Eta zurekin hasiko gara gaur, egunon?
Bai, egunon. Esati harren da, a ber, ze pasetan dan, belaunetik bera, kalambriek. Goizaldeko 5-6 inguruen epituaz, egunero. Da, aberre, ze eiki dan, edo ze remedio pindeken horri. Bueno, eskerrik asko, da, ondo izan.
Eskerrik asko zuri, guri deitzagatik.
Bai, da, hain zuzenean galdera egin dauda, pertsona horri buruz datu gehiago jakin beharko genituzke, baina, bueno, zuzenean bintzat bi gauzatxo edo bintzat begiratzekoak bat, zenbat urre daten duen? Oda, desi, ur faltak sortu ditzazkelako kalambre horiek, eta beraz, esango geniokena da, ur pixka bat gehiago
edateko.
Eta gero badira botika batzuk, batez ere, pixa egin arazteko erabiltzen ditugun botikak, potasioa galarazten digutenak, eta potasio falta horrek sortu ditzazke horrelako kalambreak. Beraz, ez dakigu horrelako botikarik hartzen duen ala ez. Bueno, horrelako botikaren bat hartzen baldin badu, joan dadila bere familia medikoaren gana, ze analitika bat egin, eta behar badaba, botikoien puntu aldatu beharko litzateke, dosiak aldatu edo horrelakoren gauzaren bat. Ba, begiratu.
Erreparatu orduan, bai. Ea potasio zer moduz da bilen, eta gero ur pixka bat gehiago edan, eta pixa eragiteko botika hoiek pixka bat neurtu. Bai. Ados. Beste lagun batek, beste entzule batek, Feliz, azken aldian sentitzen omen ditu arnaz hartzeko orduan oxigeno falta. Sentitzen omen du. Kirola egiteko orduan baino gehiago gainera, konturatzen omen da geldi dagoenean gertatzen zaio, adibidez izketan hasi, eta halako arnaz falta bat, ez da? Eta, bueno, ba, torri bezala xe joaten omentzaio, egin ditu probak, medikuek esan diote dena ongi dagoela, eta antsietatearekin lotu dute bere kasua. Eta, bueno, aurrekoan gogoratzen zara nolaritu ginen hemen bihotz gutxi egitasunaz, bai. Ba, entzuntzuen saio ura, eta susmoa dauka berak ere antzerako zerbait izan hotelezakeen. Eta zure iritzia nahiko luke jakin.
Ba, nik uste dut ez.
Ez da, bihotz gutxi egitasunik.
Bihotz gutxi egitasuna duenak ez du kirola egiteko gaitasunik, kirolean ito egingo litzateke, eta gainera, batez ere gauez eta lotan dagoela saltzen den ezintasun badar, naz ez du bada. Beraz, kasu honetan, eta berari izketan ari denean, edo bestelako egoeretan lotzen baldin bazaio, ba beste arrazoi batzuetan pentsatu beharko genioke. Eta bueno, gainera berak datu gehiago eman dizkigu, eta datu horien arabera...
Egin dizkioten proba konkretuak.
Bai, datu horiek ondo baldin baduzka, ez da bihotz gutxi egitasun bat, eta bueno, arnaza arrazoiak enduta, bihotzeko arrazoiak enduta, ba behar badal diagnostiko litekeen antzietate izango litzateke. Eta horre badu bere bidea eta bere tratamendua, eta bueno, nahi eran horri eskenetako zaio bat baduela gogorarazko dugu, eta...
Bai. Eta tratamentuan dago medikuak ipini dio tratamentuan antzitate sendatzeko.
Eta antzitatearen emaitzak normalean ondo ikusteko 3 bat aste behar direla. Eta beraz berehalako emaitzarik ez ikusi harren jarraitzeko tratamentuan.
Hori da. Eta emaitzak hasten direnean ez usteko.
Hori da. Ez usteko.
Hobeto sentitzen denean ez usteko, ez? Hori importantea. Bueno, eta gero Orioko entzule batek esaten digu 78 urte dituela, divertikuluak eta alerik ez jateko esan diotela. Ez dakit oso ondo zer den ale hori. Bueno, baina bere galdera oso zehatza da. Galdetzen diguna da ea bate daukan jaterik babarrun, lenteja, bueno, lekaleak edo azalak enduta jan beharko telituzkeen.
Lasai jateko eta azalarekin. Hau da, vale. Divertikuluak direnean, batez ere idorriria da horren kontra jatorria hundiena eta libratzen laguntzeko, ba, leka guzti hauek jateko esango diogu, hau da. Gaizki esan diotela edo gaizki ulertu dela, baina behintzat leka jan behar dituela eta azalarekin baldin bada hobe.
Vale. Eta barazkiak, eta ura edan, bai. Eta fruta, eta
horrelakoak
jarraitzeko, eta ariketa fizikoa egiteko. Oso ondo. Bueno, ba, honetan bukatuko dugu. Galderaren bat baldin baduzue Felix Zubiari egiteko entzule hauek egin duten bezalaxe, ba, aprobetxazazue, zeberak ez dauka kontsultarik, aste honetan ere galdetu diguteta, Felix, ez dauka kontsultarik, beraz nahiko bazenute Euskadi Irrati erabili berari galdera zehatzen bat egiteko, osasunetxea @itb.eus eta erantzun gailua 943-01-2250. Eta ez dakit, ba, gaurko saio hau, ba, suizidioaz eta aritu garenez, gomendatu nahiko bazenio bakarren bati, esan itb.eusen sartzeko, eta hortik nahi eran aurkituko duela gaurko saioa, beste guztiak bezalaxe osasunetxearen atalean erreztopatuko duzue. Mila esker denoi horregoteagatik, eta agurtu egingo gara, Felix.
Hori da, mila esker denoi, zuen ekarpenagatik, eta gaur 8 arte.
Ondo pasa, eta Santa Ageda kopla polita kantatu.
Bai, saiatuko gara.
Ongi bili.